Mult, mult prea cunoscutul text, pilda fiului risipitor. Pilda fiului risipitor. Titlul acestei predici, de fapt, este puțin diferit. Fiii risipitori. Fiii risipitori. Unul a plecat, unul a rămas. Unul a risipit totul, celălalt a păstrat cu grijă și a respectat cu grijă toate poruncile tatălui. Unul a trăit în destrăbălare, în fără de lege, în mocirla păcatului, cum spune românul, în troaca de porci. Nu? A ajuns să grijească de porci. Celălalt, în casă, pios, religios, atent la fiecare mișcare. Par să fie foarte diferiți, așa-i? Vă propun în dimineața aceasta o privire asupra lor care să ofere o alternativă, și anume să ne uităm la 5 asemănări dintre cei doi. La 5 lucruri care ei le fac și le au în comun. Atât cât par ei de diferiți, diametral opuși, ei au 5 lucruri, cel puțin, care sunt comune. Înainte de a vorbi despre cele 5 asemănări, un cuvânt introductiv despre tatăl. Pare ciudat, la prima vedere, că în Vechiul Testament cuvântul tată, Abba, sau Dumnezeu Tatăl, apare doar de 14 ori. Și de cele mai multe ori în legătură cu poporul Israel. Dumnezeu ca tată al lui Israel, ca cel care formează națiunea, formează poporul, se ocupă de ei ca un tată, îi crește, îi îngrijește, îi hrănește. Nu v-am fost eu tată, spune el, prin profeți, profetul Osea și alți profeți. Doar de 14 ori. În Noul Testament, cuvântul tată, Dumnezeu ca tată, apare de aproximativ 250 de ori. Nu e așa că e o diferență uriașă, o diferență mare. Cui se datorează această mare diferență? Cui? Spuneți, Domnului Iisus. Nimeni n-a văzut pe Tatăl afară de Fiul. Nimeni nu-L cunoaște pe Tatăl afară de Fiul. Și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Scopul Domnului Iisus Hristos a fost să ne-l arate pe Tatăl. Să ne arate cum este Dumnezeu ca Tată. Foarte mulți dintre noi, din păcate, încă mai avem o imagine și o gândire foarte greșită despre Dumnezeu ca Tată. Poate se datorează unei copilării pe care am avut-o. Poate se datorează unui tată absent sau unui tată dur și unui tată care n-a dezvoltat relația sănătoasă dintre el și copii. Și când ai crescut într-o asemenea atmosferă și într-un asemenea mediu, imaginea ta despre Dumnezeu este biased, este influențată, este afectată de o asemenea creștere, de un asemenea tată pământesc care l-ai avut. Ori în dimineața aceasta vreau să vorbim despre Tatăl pe care îl prezintă Domnul Iisus, așa cum îl prezintă Domnul Iisus. Și cum îl face El cunoscut audienței Lui. Spune doctorul Luca, în audiență erau două grupe de oameni. Era o grupă de oameni păcătoși, bolnavi, abandonați, săraci, părăsiți, vameși, oameni de stradă. Oamenii aceștia simțeau față de Domnul Iisus un magnet, o atracție, o fascinație. Era însă în audiență și un alt grup. Un grup de farisei, de cărturari, de teologi, de religioși, falși, din păcate. Știind că în audiență are aceste două grupe, Domnul Iisus spune o parabolă. Parabola cu oaia pierdută. Și ca și cum ar vrea să spună, oameni buni, dacă nu pricepeți din prima parabolă, vă mai spun una. Le spune apoi parabola cu drahma pierdută. Cu leul pierdut în casă. Cu moneda aceea valoroasă. Pierdută în casă. Femeia care mătură tot și caută tot și întoarce tot până găsește. Parcă vrea să le spună, dacă nici acum n-ați priceput cum e Dumnezeu și cum e inima Lui, vă mai spun una. Și le spune pilda fiului risipitor. Pentru că inima tatălui o cunoaște doar fiul. Și Domnul Iisus a avut o mare dorință și o mare pasiune să-L facă cunoscut pe tatăl. Să-L știm, să-L pricepem, să știm cum e inima Lui. Știți care sunt primele cuvinte care ne sunt arătate în Evanghelie, ne sunt înregistrate în Evanghelie spuse de Domnul Iisus? Primele cuvinte care ni se păstrează de la El sunt de la vârsta când avea 12 ani. A rămas în templu. Părinții L-au căutat. L-au mustrat, L-au dojenit. De ce ne-ai făcut să te căutăm? De ce te-ai depărtat de noi? De ce ai rămas aici? La care El răspunde simplu. Cum spune? Nu știați că trebuia să fiu în casa tatălui meu. De pe primele pagini ale Evangheliei, primele cuvinte care ne rămân de la El, ne-au rămas de la El. Nu știați că trebuia să fiu în casa tatălui. Pe cruce, ultimele cuvinte care le spune și care s-au auzit pe pământul acesta, au fost cuvintele acestea. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul meu. Tată, cu Tatăl am murit pe buze. Cuvintele acestea atât de speciale, atât de mari, Tată. Prima asemănare între cei doi fii. Prima asemănare este aceea că amândoi fii, și cel mare și cel mic, au întors spatele tatălui. Amândoi fii au respins autoritatea tatălui. Cel tânăr a făcut-o pe față, a făcut-o în văzul tuturor, a făcut-o, cum mai spune, cu aroganță și cu respingere totală, cu o rebeliune și cu o stare fără rușine. Când spui tatălui în contextul ebraic, dăm partea de avere, îi spui, pentru mine nu mai existi, nu mai trăiești. Averea se împărțea la moartea tatălui. Testamentul se deschidea la moartea tatălui. Tot ce lăsa tatăl era adus la cunoștință după plecarea lui. Ori el spune acum, pentru mine nu mai existi, nu mai ești, n-ai nicio valoare, ești ca mort. Rebelul acesta se manifestă în cel tânăr. De fapt, de la Eden încoace, omul este un rebel. De la Eden încoace, de la căderea primului om, omul are o atitudine de rebel. Sau dacă vă deranjează prea mult cuvântul acesta și vi se pare prea tare, omul are tendința să fie independent, să fie de capul lui, să nu-i spună nimeni ce să facă, să nu se amestece nimeni în viața lui, să nu îndrăznească cineva să-i spună asta e bine, asta e rău, nu așa. Să meargă și să facă ce vrea el. Vrea să fie liber, să fie independent. Mulți au fugit în America în numele unei așa zise persecuții, dar de fapt, abia când au venit aici, au manifestat un duh de independență și de libertate și asta e America, Domnule, nu-mi spui mie ce să fac. Nu-mi spui mie cum trebuie să-mi trăiesc viața. Nu-mi spui mie ce înseamnă credința. O fi fost atunci, cândva, pe vremea voastră sau pe vremea părinților. Omul are un duh de rebel în el. Omul nepocăit, omul neconvertit, omul fără Dumnezeu. Are acest germene. Are acest spirit de independență. Se manifestă și la cel mai în vârstă. Și el este un rebel. Și el se întărâtă. Și el nu vrea să intre în casă. Și el manifestă aceeași stare de împotrivire. Aceeași stare de nu-mi spui ce să fac. Măcar că tatăl, așa frumos spune pilda Mântuitorului, îl ruga să intre. Și el a refuzat să intre. A refuzat să intre. Pentru că e așa de greu să depindem total de Dumnezeu. E așa de greu să renunțăm la ideile noastre, la plăcerile noastre, la planurile noastre. Știți care este The American Anthem? Care este imnul american al independenței? Frank Sinatra. I did it. I did it my way. I did it my way. Și mulți oameni gândesc la fel. I did it my way. I live my life my way. I lead my family my way. I lead my finances my way. Și Domnul Iisus în Ioan 15 spune altceva. Despărțiți de mine, nu puteți să faceți nimic. Nu puteți să faceți nimic. Dar există și în cel mare și în cel mic, există în acești doi fii caracterul acesta, atitudinea aceasta de rebeli, de împotrivitori. Amândoi au respins autoritatea tatălui. Amândoi au întors inima, au întors spatele de la Dumnezeu. A doua asemănare. A doua asemănare dintre ei. Amândoi au dorit lucrurile tatălui și nu pe tatăl. Amândoi au dorit binecuvântările tatălui. Au dorit lucruri materiale. Amândoi au dorit ca Dumnezeu să-și pună mâna peste ei și să-i binecuvânteze. Ca și cum Dumnezeu ne-ar datora ceva. Falsa evanghelie a prosperității învață că odată ce ești creștin, trebuie să fii binecuvântat cu tot felul de binecuvântări pământești. De cele cerești, de cele în Hristos, nu mai vorbește nimeni. Să ai cea mai bună mașină, să ai cea mai bună casă, să ai cel mai bun serviciu, să ai cel mai bine pus la punct cont în bancă. Nu înseamnă că Dumnezeu nu te binecuvântează. Să nu credeți că voia lui Dumnezeu este ca să fim săraci. Nu! Dar accentul nu cade pe lucrurile materiale. Accentul cade pe relația cu tata. Și nu pe lucruri. Și nu pe binecuvântări, ci pe El, pe Dumnezeu, pe tata. Și trist că amândoi au dorit lucruri materiale. Și nu l-au dorit pe tată. Tată, dă-mi partea de avere. Și-a făcut bagajul, a plecat. Celălalt, cel mare, cel religios, cel care se identifica foarte bine cu un fariseu, a spus și el: te-am slujit ca un rob, te-am slujit ca o slugă și nu mi-ai dat. Observați limbajul, nu mi-ai dat nici măcar un ied. Și ochii lui erau la lucruri, la binecuvântări, la obiecte, la lumea materială și nu la tată. Slujeam într-una din bisericile prin care am trecut în America, am să las orașul neamintit, neidentificat, și era acolo o soră care avea din partea Domnului descoperiri foarte clare și mai ales ce era foarte frumos era felul în care le spunea. Le scria frumos pe hârtie și ți le dădea. Și dacă era o descoperire pentru biserică, o dădea păstorului. Și spunea: frate păstor, vă rog să analizați, să vedeți dacă este ceva care vreți să spuneți bisericii și credeți că trebuie. Și într-o dimineață îmi dă o asemenea descoperire și în descoperirea aceea spune, în vedenia aceea spune, în fața amvonului era o masă, o masă foarte mare și plină de tot felul de bunătăți, plină de tot felul de mâncăruri. Domnul Iisus stătea în partea aceasta a mesei și punea pe masă tot felul de bunătăți. Și oamenii veneau la biserică, intrau pe cele trei intrări, pe cele trei uși, și cum intrau, ca niște copii, dădeau buzna la masă și își lua fiecare ce-i plăcea și ce vroia. Se împingeau, se îmbulzeau, chicoteau, ca și copiii, și își luau fiecare. Și Domnul punea mereu. Punea ca să nu ducă lipsă, ca să nu fie niciun fel de nevoie. Și ei erau foarte bucuroși de tot ce găsesc pe masă și ochii Domnului plângeau. Era un contrast mult prea mare, un paradox. Ei se bucurau cu tot ce aveau pe masă și ochii Domnului plângeau. Și sora a zis: Doamne, nu înțeleg de ce plângi, nu înțeleg contrastul acesta. Și Domnul a zis: uită-te bine la ei, uită-te și spune-mi ce observi. Ce m-am uitat și nu mi-am dat seama, n-am văzut ce vrea să-mi arate Domnul. Doamne, ce să văd? Uită-te bine la ei. Uită-te cum iau de pe masă, uită-te cum ochii lor sunt ațintiți la mâinile mele. Și uită-te că nici unul nu-și ridică ochii mai sus de mâinile mele să se întâlnească cu ochii mei. Să se întâlnească cu fața mea. Cum a fost cuvântul la rugăciune, căutăm fața Domnului. Suntem aici pentru că vrem ca fața Domnului să strălucească peste noi. Știți cum spunea evreul la binecuvântare? Așa să binecuvântați pe copiii voștri și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine. Domnul să facă să strălucească fața Lui peste tine. Adică să fii aproape de Dumnezeu, să fii aproape de fața Lui. Uită-te la ei că nu interesează decât să aibă salariu, să aibă servici, să aibă masă, să aibă casă, să aibă mașină, să aibă din belșug toate lucrurile, dar nu interesează fața mea. Amândoi au dorit lucruri și nu l-au dorit pe Dumnezeu. A treia asemănare. Amândoi au crezut că pot să merite ceva în prezența Tatălui. Amândoi au crezut că relația este o relație de merit. Am să mă duc la tatăl meu și am să-i spun: Tată, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului, nu mai sunt vrednic. Nu mai am niciun drept să mă faci ca pe un argat al tău, ca pe o slugă ta. Dar de fapt, dedesubtul acestei afirmații era: vreau să-ți demonstrez că m-am făcut cu minte. Vreau să-ți demonstrez că m-am făcut copil bun, dar nu mai merit și nu mai am niciun drept. Poate însă ca slugă să lucrez pentru tine și să îți demonstrez, să-ți arăt transformarea mea și mai ales, dacă se poate, să-ți plătesc înapoi datoria, să plătesc înapoi tot ce am risipit, că nu mai merit să am nimic. Celălalt, cel mare, a gândit la fel. S-am slujit ca un rob. Vedeți, exact ce cere ăla tânăr, exact așa se simte ăla bătrân, ăla mare. Ăla tânăr zice, nu mai am dreptul la calitatea de fiu, să-mi dai calitatea de slugă, de rob. Ălălalt avea calitatea de fiu, dar se simțea rob. Ți-am slujit toată viața ca un rob și nu mi-ai dat. Atâta merit. Faci petrecerea asta și nici măcar nu mă întrebi, nici măcar nu mă consulți? Sacrifici pentru copilul ăsta prăpădit, care a risipit, care a făcut praf toată averea, care ne-a făcut de rușine peste tot. Și nici măcar nu mă întreb că, de fapt, dacă ai împărțit averea și lui ai dat partea lui și ce-a rămas e partea mea, tu ai făcut petrecerea cu lucrurile din partea mea. Petrecerea care ai făcut-o, ai făcut-o cu vițelul meu și pe moșia mea, că acum mi le-ai dat mie, nu? Lui ai dat partea lui și ai dat-o în accountul care i-l-ai dat și cum și-a luat el partea și a plecat și mie mi-ai lăsat tot ce mi-ai lăsat. Că așa a spus tata, fiule, tot ce am eu este al tău. Da, da, ai făcut petrecerea asta fără să mă întrebi, fără să mă consulți? Atât a merit? Numai atât a merit? Așa mă tratezi tu pe mine? Ăsta e nivelul la care mă tratezi tu pe mine? Vedeți, gândirea era ca și cum Dumnezeu ne datorează ceva. Ca și cum Dumnezeu e obligat să ne trateze după ce facem noi. Evanghelia mântuirii este Evanghelia Harului. Este Evanghelia milei. Și e bine că Dumnezeu nu ne face cum merităm. Că dacă ne-ar face cum merităm, nu știu ce s-ar alege de noi. Dar gândirea lor ca oameni, gândirea lor ca fii, a fost că se poate merita, se poate câștiga, se poate trata relația aceasta ca o relație de merit sau ca o obligație și nu ca iubire. A patra asemănare. Amândoi fiii au zdrobit inima tatălui. Foarte interesant cum au zdrobit-o. Primul, știți cum au zdrobit-o? Primul crezând că e prea rău pentru tata. Și celălalt crezând că e prea bun pentru tata. V-ați gândit vreodată la lucrul ăsta? Să spui, îți prea rău ca să mă poată ierta Dumnezeu. Am făcut mult prea multe rele, am ajuns prea jos, am ajuns prea departe ca Dumnezeu să mă mai poată ierta, să mă mai poată primi, să mă mai poată lua de la zero și să mă transforme. E imposibil! Și atunci inima tatălui e zdrobită și e mâhnită. Pentru că noi nu înțelegem deloc cum e Dumnezeu și cum e inima lui. Și celălalt se socotească prea bun. Sunt prea bun ca să mă mânjesc cu petrecerea asta. Sunt prea bun ca să intru și să stau la masă cu nemernicul ăsta, cu păcătosul ăsta, cu ex-drogatul ăsta, cu gunoiul ăsta. Și niciunul nu înțelege cum e inima lui Dumnezeu. Și niciunul nu pricepe și niciunul nu-și dă seama cât de mult zdrobim noi inima lui Dumnezeu, fie că suntem prea răi și credem că Dumnezeu nu ne mai poate ierta, sau că suntem prea buni, prea buni pentru o împărăție sau pentru o evanghelie din aceasta a Harului, prin care inima lui Dumnezeu are loc și pentru cel mare și pentru cel mic. Inima lui Dumnezeu are loc pentru indiferent cât de jos ai ajuns, cât de departe te-ai dus. Nu-ți dă a doua șansă, a șansă, îți dă a noua șansă, a mia șansă. Că nu te lasă, cât mai este respirație în tine, Dumnezeu nu se lasă. Dar nu credem. A zis Petrica, amin, sau cine a zis, dar să știți că noi în adâncul inimii noastre nu credem. Noi nu credem. Noi încă zdrobim inima lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, tot timpul mergem la Dumnezeu și spunem, vrem asta. Dacă mă iubești, dăm. Dacă mă iubești, făm. Dacă mă iubești, rezolvăm cu tare lucru. Și Dumnezeu zice, eu te vreau pe tine. Eu mă duc la Dumnezeu și spun, eu vreau lucruri și Dumnezeu îmi spune, eu te vreau pe tine. Îmi place să țin distanța. Îmi place să-i spun lui Dumnezeu ce vreau să fac eu și cum mi-ar place mie să trăiesc pentru El. Dar să mă duc la Dumnezeu și să-i spun, Doamne, I surrender all. Supun tot și te las să fii domn și stăpân și să fii tată și să mă transform cum vrei tu și cum îți place ție. Foarte puțini sau foarte rar facem lucrul acesta. Amândoi au decis să țină distanță și asta zdrobește inima lui Dumnezeu. Asta supără mult pe tata. Când tu ții distanța, Dumnezeu vrea să se apropie de tine și tu ții distanța. Cum se simte un tată când îi spune, mi-ai promis că de ziua mea mi-ai mașină și ți-am luat mașină. Mi-ai promis că dacă mă duc la cutare universitate, la cutare școală, îmi faci cutare, îmi faci cutare. Cum se simte un tată care se simte că e folosit? Tata simte că copilul, mama simte, părintele simte, copilul vrea lucrurile lui. Vrea beneficiile lui. Vrea binecuvântările lui. Și nu-l vrea pe tata. Cum te-ai simțit? Dăm mașina, dăm cardul, plătește-mi tuition-ul la școală. Asta e obligația de părinte. Și o faci cu toată bucuria, și o faci cu toată dragostea. Dar cum te simți când atunci când nu mai ai nimic de dat, nu mai sună telefonul, nu te mai caută, nu te mai vizitează, nu mai știe când e ziua ta de naștere, cât de rănită este inima tatălui. Este o carte, dacă aveți timp și plăcere să citiți, se numește Beautiful Boy. E scrisă de David Sheff. David Sheff, un reporter și un scriitor, care scrie o carte biografică, dacă vreți, autobiografică. Despre băiatul lui, despre Nick. Băiatul lui, în timpul adolescenței, influențat de prieteni, de colegi, a fost prins în droguri și în patima aceasta, în cursa aceasta. Pleca de acasă, l-a dus de câteva ori la rehab, a crezut că l-a putut salva, he relapsed, a început din nou și odată plecat, David Sheff spune în cartea lui că a avut un stroke, a avut un atac cerebral, a fost dus de urgență la spital și știți cum este în situații din acestea sau poate ați auzit de la alții. A venit medicul, nu mai știa. Nu mai știa cum îl cheamă, nu mai știa ce zi este, nu știa cine e președintele Americii, nu mai ținea minte nimic. Doar spunea un singur lucru. I have to call my son. Dați-mi un telefon, trebuie să-l sun pe băiatul meu. Unde este băiatul meu? Ce se întâmplă? Vreau să știu ce se întâmplă cu băiatul meu. Și medicii au studiat foarte interesant fenomenul acesta. Cum informația aceea despre fiul lui era pusă în cu totul altă parte, într-un loc foarte adânc în inima lui. Dragostea lui pentru copil n-a putut fi ștersă de stroc. Poate vă amintiți de cuvintele fratelui Lazar când era în spital. Ce era mai adânc și ce era mai dureros pentru dânsul. Și ce era mai profund așezat în inimă, acolo, foarte, foarte adânc, în suflet și în inimă. Știți, nu? S-a rupt biserica. S-a rupt biserica. E ceva în inima lui Dumnezeu foarte adânc, care nu poate fi șters, care nu poate fi dat la o parte, care nu poate fi ignorat. Adânc în inima lui ești tu și sunt eu. Fie că ești cel mare, fie că ești cel mic. Amândoi am zdrobit inima lui Dumnezeu. Și al cincilea și ultimul, ultima asemănare. Amândoi n-au putut să schimbe inima lui Dumnezeu. Amândoi au primit și au beneficiat de aceeași dragoste. De dragostea lui Dumnezeu. Indiferent ce au făcut ei, tata le-a spus, am nevoie de voi, nu pot trăi fără voi. Tata să fie o slugă, să fie un rob. Tata a zis, oh, let me see, I'll give you 6 months. I'll watch you very closely. Să vedem dacă chiar te-ai pocăit, nu? Așa a zis? Nu. No. A zis, el nici nu mai apucat să-și termine spiciul lui, că tata a spus, tăiați vițelul, pregătiți, aduceți haina, aduceți inelul, aduceți încălțămintea. Acest fiu al meu a fost mort și acum este viu. A fost pierdut și acum s-a găsit. Amândoi au beneficiat de aceeași dragoste. Tată, eu nu ți-am călcat niciuna din porunci. Atunci putea să-i zică, bine, uite, îți mai dau una. Îți poruncesc să intri. Îți poruncesc să intri în casă. Să intri să fii parte la sărbătoare, nu? Dacă nu calci poruncile, îți mai dau una și o ții și pe asta. Tata n-a făcut asta. Știi ce a făcut? L-a rugat. Dragul tati, bucuria asta fără tine nu-i bucurie. Nu poți lipsi. Nu vițelul, nu sărbătoarea, nu cântările, ci prezența ta acolo. Asta vrea Dumnezeu. Te vrea pe tine și mă vrea pe mine. Amândoi au primit aceeași dragoste. Știți care este definiția tatălui? Cel care ține pozele acolo unde se țin banii. Iei pormoneul și când îl desfaci, în loc de bani, acolo sunt pozele. Sunt pozele soției, sunt pozele copiilor și dacă e mai în vârstă tata sau tata bun, știți ce mai este acolo? Nepoțel. Eu sunt sigur, nu m-am uitat niciodată în pormoneul lui fratele Lazar, dar sunt sigur acolo că este poza lui Inimuță. Dumnezeu ne ține nu numai aproape de inima lui, ci ne ține în inima lui. Știți cum se încheie, de fapt, parabola? Parabola se încheie că nu te lasă să îți dai seama, ai intrat sau nu ai intrat. Te lasă așa, în suspans. Dar, de fapt, parabola are altă încheiere și alt final. Știți că în contextul ebraic, fiul cel mare, care ia partea cea mai mare din avere, el preia și responsabilitățile familiei. Și fiul cel mare avea obligația și datoria să meargă și să-l caute pe fiul cel mic, să vadă de soarta lui, să încerce să-l salveze, să încerce să-l recupereze. Asta spune cu oaia pierdută, asta spune cu drahma pierdută. Și asta spune cu fiul risipitor. Observați, vă rog, că fiul mare știe bine. Știe bine de fratisul. Știe bine pe unde a fost, știe bine ce a făcut, știe bine cu cine a umblat, știe bine cu cine s-a distrat, știe bine pe ce a pierdut banii, știe toate astea, dar nu face nimic. După lege, el trebuia să plece, să-l caute și să-l recupereze pe fratele său. Și n-a făcut. N-a făcut. Finalul parabolei însă este altul. Dumnezeu a avut un singur fiu, singurul lui fiu, fratele nostru cel mare. A lăsat tot, a lăsat gloria, a lăsat slava, s-a îmbrăcat cu un trup omenesc, s-a făcut rob, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Știți de ce? Ca să mă găsească pe mine, să mă caute pe mine. Și a venit până acolo unde eram, până în scaieții unde am fost prins, până în păcatele unde am fost legat. Și a venit până acolo și nu s-a lăsat până m-a scos de acolo, până m-a smuls de acolo. Așa este inima lui Dumnezeu. Așa este inima Tatălui. Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să stăm în lumina cuvântului, în lumina Duhului Sfânt și să ne gândim. Poate până acum ai zis, trebuie să mă identific, sunt ca cel mic sau sunt ca cel mare? Predica aceasta nu-ți mai dă dreptul să te refugiezi în cel mare sau în cel mic. De fapt, dacă mă uit în viața mea, au existat perioade când semănam mai mult cu cel mic și au fost ani și au fost perioade când semănam mai mult cu cel mare. De fapt, înțeleg că semănam cu amândoi și că aveam problema aceasta a lui amândoi. Și anume, am întors spatele lui Dumnezeu, rebel din dorință de independență. Am dorit lucrurile lui Dumnezeu și nu pe El, nu pe Tată. Am crezut că pot să merit cu mândria mea, cu aroganța mea, cu pretențiile mele. Îi spuneam lui Dumnezeu ce vreau să fac pentru El. Și Dumnezeu spunea, de fapt, n-am nevoie de nimic. N-am nevoie să faci nimic pentru mine. N-am nevoie să-mi dai ce tu ceva. Am nevoie de tine. Vreau să te țin aproape de inima mea. Vreau să te transform, să te schimb. Pentru că s-a schimbat și cel mare, s-a schimbat și cel mic, dar un lucru nu se schimbă niciodată. Dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu rămâne aceeași. Și dragostea lui Dumnezeu astăzi te cheamă. Te cheamă. Doamne, nu mai caut lucruri, nu mai caut independență, nu mai caut să-mi fac de cap, nu mai caut să te impresionez, nu mai caut să merit, nu mai caut și nu mai vreau să-ți rănesc inima. Vreau să fiu copilul tău, să seamăn cu tine. Câți dintre noi vrem asta? Haideți să ne deschidem inima și în rugăciune. Să-L rugăm pe Tata să ne ierte, să ne primească și să semănăm cu El. Ne rugăm.